You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน The Treasury Talk สัปดาห์นี้จับตาการประชุม FOMC สัปดาห์นี้ Fed จะส่งสัญญาณดอกเบี้ยอย่างไรหลังตลาดการเงินเริ่มคลายกังวลขณะที่ดอลลาร์เริ่มอ่อนแรงหนุนบาทกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk วันนี้อยู่กับผมบอสธาราวิทย์ประโยชน์ไวบูลและพี่อุ้ยสกุลบุญดีสกุลโชควันนี้นะครับเราสองคนจะกลับมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินและเศรษฐกิจทั่วโลกเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่อุ้ย
สวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
ครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีความสำคัญเนื่องจากการประชุมของเฟดที่จะจัดขึ้นในวันที่1-2พฤศจิกายนนี้เนี่ยแต่ความน่าสนใจนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขของการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้แต่จะเป็นการส่งสัญญาณดอกเบี้ยในระยะต่อไปมากกว่านะครับตลาดเองเนี่ยตอนนี้ครับฟันธงไปแล้วว่าการขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้เนี่ยคงอยู่แถวๆ75 basis point หรือ 0.75% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ที่มองว่าคงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งก่อนที่เราจะทราบผลการประชุมในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาทบทวนดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ mood and tone ของตลาดเนี่ยมีผลต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ยังไงบ้างนะครับพี่อุ้ยมองมุมมองต่ออัตราดอกเบี้ยของตลาดตอนนี้ยังไงบ้างครับ
ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็น risk on mode นะครับ risk on mode ก็คือเรียกได้ว่าสินทรัพย์เสี่ยงมันคึกคักตลาดหุ้นนะจากที่ปรับตัวลดลงมาติดต่อกันหลายวันในสัปดาห์ที่ผ่านมาตัว S&P 500ก็ขึ้นไปที่ 3,900 จุดขึ้นไปประมาณเกือบ 4% เลยนะครับในขณะที่ตัวดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีก็ปรับลดลงมาจากสัปดาห์ก่อนที่ 4.25% ก็ลดลงมาอยู่ที่ 4% หลักๆ ก็คือว่าตลาดน่ะติดตามผลการประชุม FOMC ที่จะเกิดขึ้นในวันที่1-2พฤศจิกายนตอนนี้ตลาดก็คิดว่าคงจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยไป 0.75% น่ะแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ตลาดเขามองอ่ะที่ทำให้มันเป็นข่าวดีก็คือว่าในการประชุมครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นวันที่ 13-14 ธันวาคมนะครับเดิมอ่ะเขาก็คิดว่ามันมีโอกาสสูงมากเลยที่จะขึ้น 0.75%แต่ตอนนี้โอกาสที่จะขึ้นสูงๆเนี่ยมันเริ่มลดลงมาเยอะแล้วตลาดนะครับก็ price in ว่าน่าจะขึ้นแถวๆ 0.5% ทีนี้นะครับเราลองมาดูเหตุการณ์ว่ามันมีอะไรที่ทำให้ตลาดเปลี่ยน mood and tone ไปขนาดนี้สิ่งสำคัญก็คือตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาชะลอตัวลงค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับภาคอสังหาสหรัฐเช่นพวกดัชนีราคาบ้านที่มันปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าการคาดการเยอะหรือแม้กระทั่งถ้าเราไปดูยอดขายบ้านใหม่ที่ปรับตัวลดลงเกือบ 10% อยู่ที่ 603,000 ยูนิตจากเดิมในเดือนก่อนหน้าที่ประมาณ 670,000 กว่ายูนิตเพราะนั้นตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าหลังจากที่เฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยภาคอสังหาเนี่ยมันชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ภาคอสังหานี่ด้วยนะครับซึ่งเป็นส่วนหลักของเศรษฐกิจสหรัฐพอเราไปดูภาคอสังหาเริ่มชะลอใช่ไหมครับถัดไปนะครับเราลองมาดูดัชนีพวก PMI นะครับเขาเรียกว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อซึ่งตัวนี้มันจะสะท้อนการเติบโตทางธุรกิจของสหรัฐเราจะเห็นเลยนะครับว่าดัชนีนี้มันชะลอตัวลงต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่4เลยซึ่งตรงนี้มันลดลงมาต่ำสุดในรอบ2ปีเลยปัจจัยทั้ง2อันนะครับมันก็เลยส่งผลทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มที่จะเชื่อว่าไอ้การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมมันคงจะยากขึ้นที่จะขึ้นถึง 0.75 ติดกันแน่นอนแหละในเดือนพฤศจิกายนมันก็ชัดเจนว่าคงต้องขึ้น 0.75% แต่พอถึงเดือนธันวาคมอ่ะโอกาสที่จะขึ้นแรงๆนั้นอีกอ่ะมันเริ่มน้อยลงไปทีนี้นะครับมันมีตัวเลขเศรษฐกิจอันนึงที่ออกมาสำคัญแล้วก็เป็นข่าวดีกับตลาดด้วยก็คือตัวเลข GDP ประจำไตรมาสที่3ตัวเลข GDP ประจำไตรมาสที่3นะครับออกมาเนี่ยขยายตัวนะอยู่ 2.6% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 2.3%เพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆที่ออกมานะครับเลยเป็นปัจจัยหนุนซึ่งกันและกันหนุนยังไงก็คือว่า GDP ออกมาโตกว่าการคาดการณ์ก็คือเศรษฐกิจมันยังพอมีโมเมนตัมจะโตได้อยู่ในขณะที่ leading indicator อื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการขายบ้านดัชนี PMI มันเริ่มชะลอตัวลงก็แปลว่าเศรษฐกิจน่ะมันชะลอตัวลงแหละแต่มันยังไม่ได้ชะลอไปถึงขนาดที่แย่ถึงขนาดเกิด recession ขึ้นมาปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันก็เลยทำให้นักลงทุนน่ะคลายความกังวลลงไปมากแล้วก็เอาเงินกลับก็ไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอีกรอบหนึ่งซึ่งตรงนี้นะครับน้องบอสมันก็ส่งผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงด้วยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลักอื่นๆซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเล่าให้ฟังต่อไปเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังมันมีประเทศอื่นๆเช่นอังกฤษซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญด้วยใช่ไหมครับน้องบอส
ใช่เลยครับพี่อุ้ยเท่าที่ฟังข้อมูลจากทางพี่อุ้ยมานะครับ mood and tone ในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยหลังจากที่เทียบกับเมื่อสัปดาห์ก่อนหรือว่าเปลี่ยนไปพอสมควรเลยดูเหมือนเทรนด์ตอนนี้เริ่มที่จะผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งก็สะท้อนกลับมาตัวอย่างเช่นตัวอินดีที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเช่นตัวดอลลาร์อินดีคส์หรือว่าตัวบอนด์ยิลด์ขยับมาดูความเคลื่อนไหวอื่นในตลาดการเงินโลกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้างครับเชื่อว่าไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเราจะเห็นนะครับว่าลิชิสุนักเนี่ยก้าวขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนลิสทัสที่ได้ตัดสินใจลาออกไปแล้วนะครับจริงๆลิสทัสเนี่ยเขาอยู่กับเราเพียงแค่44-45วันเองนะครับซึ่งตลาดการเงินในอังกฤษตอนนี้นะครับก็ตอบรับลิชิสุนักเนี่ยในเชิงบวกพอสมควรเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเขาคาดการณ์ไว้ว่าประสบการณ์ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยจะเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจอังกฤษเนี่ยกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมโดยประสบการณ์การทำงานของเขาเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังอังกฤษแล้วก็อดีตนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs และอีกครั้งเนี่ยเขายังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแล้วก็สแตนฟอร์ดด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่นายลิชิสุนักเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยในส่วนของค่าเงินปอนด์นะครับก็กลับมาแข็งค่าขึ้นพอสมควรในขณะตัวยูของฝั่งอังกฤษเองเนี่ยก็มีการคูลดาวน์ลงพอสมควรเหมือนกันนะครับอีกทั้งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยก็มีการกำหนดประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที่3พฤศจิกายนซึ่งการคาดการณ์ของตลาดเบื้องต้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ BOE เนี่ยจะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 1% หลังเงินเฟ้อเดือนล่าสุดเนี่ยกลับมาพุ่งขึ้นในรอบ40ปีอีกครั้งนึงครับส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วคือการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ซึ่งก็มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยอยู่ที่ 0.75% ตามที่ Market คาดการไว้ครับพร้อมยังส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเนี่ยคงปรับขึ้นต่อเพื่อไปควบคุมเงินเฟ้อในยุโรปที่ยังคงสูงอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีสัญญาณที่ดีนะครับที่ ECB เนี่ยระบุว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเนี่ยถือว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมากครับกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งทาง BOJ ก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.1% แล้วก็ยังมีเป้าหมายนะครับที่จะดึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีเนี่ยไว้ที่ 0% เหมือนเดิมครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยทาง BOJ นะครับก็ได้ปรับเพิ่มการคาดการเงินเฟ้อของปีงบประมาณ2565นะครับขึ้นสู่ระดับ 2.9% จากตัวเลขที่คาดการเดิมไว้เนี่ยเพียงแค่ 2.3% นะครับส่วนตัวเลขการคาดการณ์การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในปีนี้นะครับได้ถูกลดว่าดาวจาก 2.4% เหลือเพียงแค่ 2.0% ครับอันนี้นะครับเราก็จะเห็นได้แล้วว่าสถานการณ์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางอังกฤษเองฝั่งยุโรปเองหรือฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวกันมาบ้างแล้วนะครับกลับมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเราเองกันบ้างนะครับจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นชัดนะครับว่าเงินบาทเนี่ยเริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นจากปัจจัยเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตัวแรกนะครับคือตัวเลขการส่งออกของเดือนกันยายนจะเห็นได้ว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับภาวะการค้าระหว่างประเทศไทยในเดือนนี้เนี่ยมีการขยายตัว 7.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่การนำเข้ามีการขยายตัวละ 15.6 ส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยครับไทยเนี่ยยังคงขาดดุลการค้าอยู่ในลำดับถัดมานะครับในช่วง9เดือนแรกของปีนี้เนี่ยการส่งออกอยู่ที่ 10.6% ขณะที่การนำเข้าเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20.7ส่งผลให้ไทยเนี่ยในช่วง9เดือนเนี่ยครับไทยเองก็คงขาดดุลอยู่แถวประมาณ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้คือตัวเลขการส่งออกที่ผ่านมาสำหรับฝั่งนักท่องเที่ยวเองเนี่ยเราจะเห็นว่าปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักเราจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่1จนถึง30กันยาเนี่ยครับประเทศไทยเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสะสมมากกว่า6ล้านคนแล้วนะครับซึ่งทาร์เก็ตตอนนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่10ล้านคนอีกหนึ่งข่าวดีนะครับคือตอนนี้ทางการจีนออกมาเปิดเผยแล้วก็เริ่มที่จะวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศตอนนี้เนี่ยเขามองว่าจะเพิ่มเที่ยวบินเนี่ยอยู่แถวๆ840เที่ยวต่อสัปดาห์ตั้งแต่30ตุลาคมนี้ตลอดไปจนถึง25มีนาคมปีหน้าอันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีที่จะทำให้นักท่องเที่ยวทางฝั่งจีนนะครับมีการท่องเที่ยวมากขึ้นและเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรอบโลกพี่บอและพี่อุ้ยนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยเราจะมาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามความคืบหน้าของพัฒนาการเหล่านี้ในระยะถัดไปอย่างแรกเนี่ยเฟดจะมีการประชุม FOMC เนี่ยในวันที่1-2พฤศจิกายนนี้ซึ่งตลาดก็คาดการณ์ว่าการขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้เนี่ยก็คงอยู่แถวๆเลเวล 0.75% แต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือสัญญาณการขึ้นในดอกเบี้ยในระยะถัดไปก็คือในเดือนธันวาคมนะครับว่าจะเริ่มมีการผ่อนคลายตามที่ตลาดเนี่ยเริ่มให้น้ำหนักหรือเปล่าประเด็นที่2เนี่ยจากมุมมองเมื่อกี้นะครับที่ทาง FOMC ประชุมเนี่ยก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แล้วตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยกลับมาอยู่ในทิศทางที่อ่อนลงซึ่งก็หนุนให้ค่าเงินบาทเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นพร้อมกับได้ปัจจัยบวกจากทางเศรษฐกิจของบ้านเราที่มีความแข็งแกร่งขึ้นตามลำดับครับผม คุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินและเศรษฐกิจต่างๆรอบโลกกับ Bank กับ Bank SME Podcast ได้ในทุกเช้าวันจันทร์ที่1และ3ของทุกเดือนผ่านทาง Facebook Fanpage หรือว่า YouTube ของ Bank กับ Bank SME นะครับสำหรับวันนี้บอสและพี่อุ้ยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ